Nerušený poslech i dobré ráno vám přeje Karolína Koubová. Hostem dnešního, jak to vidí, je ekonomka Ilona Švihlíková. Vítejte.
Dobrý den.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ilona Švihlíková, ekonomka.
A o čem bude řeč v následující půl hodině? Zhodnotíme návrh ministra financí na snížení DPH utočeného piva a nealkoholických nápojů. Jde o čirý populismus, jak říká opozice, nebo je to dobrý marketingový nástroj pro elektronickou evidenci tržeb? A neměla by se spíš snížit daň u základních potravin, jak navrhují ostatní koaliční partneři? A pro koho je výhodná transatlantická dohoda volného obchodu a investic mezi Evropskou unií a Spojenými státy? A jak hodnotit závěry z ekonomického fóra v Davosu? Tak to budou naše náměty k diskusi. Tak tedy nejdříve se dotkněme, paní Švihlíková, právě toho takzvaného TTIPu, tedy transatlantické dohody o volném obchodu a investicích. O tom se včera diskutovalo v Praze na půdě poslanecké sněmovny. Vy jste se konference účastnila. Co zajímavého tam tedy padlo?
Myslím, že první věc, která byla zajímavá, že se tam sešli jak odpůrci, tak zastánci téhle dohody a zaznívalo tam velké množství různých argumentů, takže to plnilo tu osvětovou informační roli. Byly tam, jak řekněme, ta kritická veřejnost, zástupci těch neziskových organizací, ale byly tam i, řekněme, ty oficiální zastánci z Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva zahraničních věcí, zástupci biznisu a samozřejmě také různých politických stran, takže to byl poměrně zajímavý výběr. Ta shoda asi panovala v tom, že ta informovanost stále není dostatečná, což je docela tristní, protože pokud by tahle dohoda byla schválena, bude se vlastně jedna to největší obchodní a investiční dohodu světa. No, takže to znamená, je potřeba o tom opravdu trochu víc vědět. Zaznívalo hodně obav a ty plynuly nejenom z té, řekněme, nižší informovanosti pro veřejnost, ale hlavně z toho, že už dnes ten obchod mezi Evropskou unií a Spojenými státy je skutečně velmi liberalizován. Já jsem tam přímo měla grafy, respektive tabulky, které ukazovaly, že vlastně pro Evropskou unii jsou Spojené státy hlavní obchodní partner a je tomu taky v oblasti investic, takže už ta provázanost je skutečně velmi silná. No a potom se samozřejmě nabízí otázka, proč tedy se dojednává takto veliká komplexní dohoda s řadou témat, které zbuzují obavy. To je ta otázka regulace. To se týká práv spotřebitelů, to se týká sociálních práv, ekologie. No a tam přece jenom ty standardy evropské a ve Spojených státech jsou odlišné a to zkrátka vyvolává určitá rizika. No a zvláštní pozornost byla věnována té arbitrážní doložce investor stát, která umožňuje soukromým firmám žalovat státy, pokud vlastně provedou nějaké politické opatření, které může ohrožovat jejich budoucí zisky. Je to asi doložka, která vyvolává největší celosvětový odpor, ale ten počet těch procesů stoupá. Já jsem tam přímo uvedla jednu z těch statistik UNCTADu, organizace při OSN, která eviduje tyto případy, a už jich 700 v celém světě, už jich 700 a ty částky jsou často obrovské. Třeba případ Ekvádoru, který platil americké těžařské firmě Occidental nějaká 2% HDP. Takže zaznívaly argumenty z mnoha stran, bylo to nesmírně přínosné, abych si velice přála, aby TTIP se stalo jedním z velkých témat, ne těch marginálí, kterými se někdy zabýváme na té české politické scéně, a jedním z velkých témat diskuze, protože skutečně to není technická dohoda, to je veliký projekt mezi Spojenými státy a Evropskou unií a je potřeba, aby občané byli dobře informováni.
Tady jste právě nastínila hned několik těch bodů, které vyvolávají spory. Ten mandát k tomu, aby vyjednávala Evropská komise, má od členských států. Myslíte si, že mají dostatečně silnou pozici na to, aby právě mohli vyjednat takové podmínky pro Evropu, které by byly výhodné?
To je právě také problém, který tam opakovaně zazníval, protože jinak tohle není samo o sobě jisté a samozřejmě to znepokojení veřejnosti se projevilo například tím, že proti téhle dohodě, respektive proti tomu, co víme a přece nám nějaké informace už máme, bylo sebráno přes 3 miliony podpisů v celé Evropské unii. To je rekord, to se ještě nikdy nepovedlo. Už žádné jiné kauzy ukazuje to, že to znepokojení se netýká jedné země, ale je skutečně plošné, velmi silné, třeba v Německu, ale skutečně ve všech zemích tyhle obavy zaznívají i z oficiálních míst. Řada německých politických představitelů vyjádřila jasně svůj odpor třeba v určité arbitrážní doložce. No a určitou roli také hrálo to, že ty informace jsou a především byly do značné míry utajované a teprve pod tím obrovským veřejným tlakem se začaly jisté věci zveřejňovat, ale spíše máme informace tady z té evropské strany, byť řekněme, že nejsou v úplně ideálním stavu, ale přece jenom víme už něco víc. Ale třeba z těch amerických pozic toho víme stále velmi, velmi málo. A také ve Spojených státech je samozřejmě mnoho otazníků nad touto dohodou. Takže se takový prolíná mnoho vlivů, zájmy jednotlivých členských zemí, obavy veřejnosti a do toho samozřejmě, když zase víte, že tady jsou velké lobbystické tlaky. To znamená, my víme, že představitelé Evropské komise se prostě prioritně setkávají se zástupci velkého biznesu, ať je to agrobiznis, farmaceutie, chemický průmysl a tak dále, tak to samozřejmě jaksi důvěře veřejnosti moc neprospívá.
Každopádně ty odhady, které mluví, nebo ty argumenty zastánců tý typu, jsou například, jak uvádí MPO, že by každá evropská domácnost díky této dohodě a tím i nárůstu vzájemného obchodu mohla ušetřit zhruba 545 €, předpokládám tady za rok, pak zlevní to americké zboží prodávané na evropském trhu a pak samozřejmě i to, že by došlo na zrušení cel, tak i to by samozřejmě naše exportéry potěšilo.
Byly tam tyto věci změny, ano, ze strany ministerstva průmyslu a obchodu, ale zároveň k těm studiím, víte, ono je jich hodně už v tuhle dobu a tím, že vy neznáte úplně detaily toho textu, ta predikce je obtížná a ono hlavně i ty oficiální optimistické predikce jsou jako velice opatrné a já bych byla ještě opatrnější, protože víte, ale už ten obchod je liberalizovaný dneska, jo, ta průměrná celní zátěž někde okolo 4%.
Ano, ale je tu prý řada výjimek a že třeba jsou právě některé. Pro české skláře, kde je tam 28%, až že proto by bylo výhodné tuto dohodu uzavřít.
Celkově ta celní zátěž je minimální, to znamená, tam už větší roli hrají pohyby kurzu, než to vezmu takhle dolar, euro. Ale jsou tam samozřejmě některé výjimky v těch zvláštních sektorech, ale otázka je, jestli zrovna kvůli tomu budete dělat takhle obrovskou dohodu. Jo? To je zase další věc, která znepokojuje, že prostě už teď je jasné, že ta dohoda bude mít několik tisíc stran. Jakým způsobem se můžete vyjádřit, prostě projít ten velmi obtížný právní jazyk, jo? Jak můžete očekávat, že prostě někdo vůbec pochopí, že bude plně vnímat dopady dohody, která bude takhle extenzivní. Nebylo by jednodušší, pokud tedy je tu problém třeba v oblasti, kterou jste naznačila, sklárny, jo, prostě věnovat se jenom jedné oblasti třeba specificky, ale jo, takové, tahle ta šíře prostě potom to vypadá, jako že vás zahltí někdo prostě obrovským balíkem, ve kterém ani ten politik, který by to vzal velmi svědomitě, prostě nebude schopen se plně orientovat a samozřejmě s plnou vážností a odpovědností rozhodnout.
Když se ale vezmeme analogickou dohodu, která byla nedávno uzavřena, tedy transpacifickou dohodu, tak tam to vypadá, že si dost těch států zúčastněných 12 tuto dohodu pochvalovalo, nebo vidíte tam nějaké paralely?
Paralel tam je spousta. Ta transpacifická je do značné míry mladší bratříček TTIP. Ona byla dojednána, není ratifikována, bych zdůraznila. Ten odpor vůči ní je samozřejmě taky, týká se hlavně velmi restriktivní povahy ochrany duševních práv ze strany Spojených států. Je třeba zajímavé, že zrovna teď ve Spojených státech, jak běží samozřejmě už volební kampaň, tak řada těch kandidátů se vyslovuje proti ní, což neznamená, že ji potom neschválí s plnou parádou, to bych nechtěla tvrdit, ale je zajímavé, že už to začíná jakoby trošku víc prolínat do té debaty. No, jak říkám, tahle ta tendence těch všeobjímajících dohod, já ji považuji za takovou, když to není ten multilaterální systém, ve kterém pracují všichni za poměrně nebezpečnou, protože skutečně ten rozsah je takový, že si říkám, a kdo se tomu potom může opravdu podrobně věnovat a se vší odpovědností rozhodnout. A tam může každý detail hrát velikou roli.
Měli by to být naši evropští zastupitelé.
No právě, ale představíte si, že budou prostě pročítat třeba 5000 stránek velmi obtížného textu, ve kterém budou odvolávky na další a další. A samozřejmě tomu máte obrovské množství dalšího materiálu, prostě studií jednotlivých a velmi, velmi různých postojů právě třeba k té oblasti regulací. To jsou strašně citlivé otázky, protože to není ekonomická otázka. otázka. Regulace znamená, že je tady nějaký veřejný zájem něco upravit, ne prostě to nechat v právu toho nejsilnějšího, ale regulovat ve veřejném zájmu. Tam už to není technická otázka, to je ryze politická otázka. Jestli si prostě přejete, aby třeba se u nás těžil nebo netěžil břidličný plyn. No? Ta otázka prostě velmi silně politická toho, co chcete udělat s naší krajinou, s naším životním prostředím a tak dále. Jo? Takže
byla byste tady proto, promiňte, paní Švihlíková, aby se to tady schválilo co nejrychleji, ještě třeba právě za mandátu Baracka Obamy, jak Evropská komise by si přála. A nebo opravdu rozpoutat tu diskusi, ujasnit si konkréta a třeba chvíli počkat ještě?
No, já si myslím, že ta pravděpodobnost, že to bude schváleno rychle, je poměrně malá. A to právě z důvodu toho velikého odporu občanského v rámci Evropské unie, který si myslím, že byl podstatně větší, než představitelé EU sami očekávali. Ve Spojených státech teď, řekněme, ten občanský tlak je proti TPP, což je tam momentálně to aktuálnější téma. A rozhodně je potřeba jakoby hodně vědět, že dohody tohoto typu můžou změnit tu ekonomiku na skutečně mnoho let dopředu. A nejenom jakoby národní ekonomiku, ale konec konců i tu světovou.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ilona Švihlíková, ekonomka.
Teď budeme mít čistě domácí téma. Hodně se mluví o návrhu Andreje Babiše snížit sazbu DPH utočeného piva i nealkoholických nápojů, respektive tyto komodity přesunout do té snížené 10% sazby. Následně se přidali koaliční partneři, kteří řekli, že by byli eventuálně pokud pro nějaké snižování DPH, tak u těch základních potravin. Jak tyto návrhy hodnotíte?
Já si myslím, že je potřeba návrh ministerstva financí hodnotit v souvislosti s tou elektronickou evidencí tržeb. Respektive já tam tu souvislost naprosto jednoznačně vidím. Zase je to velké téma, ovšem já bych řekla, že porovnám právě s tím TTIP, tak jak si to TTIP je milionkrát důležitější než elektronická evidence tržeb. Ale dobře, věnujeme se tím našim menším věcem. Ta EET má několik hlavních účelů, jak je prezentuje ministerstvo financí. První z nich je otázka samozřejmě daňových úniků, které v oblasti DPH bezesporu jsou, to víme už dlouhou dobu, moc nic se s tím nedělalo. Ale druhá věc je vlastně srovnat ty podmínky. Pokud hovoříme prostě o nějakém fungování trhu, tak by bylo vhodné, aby prostě ty podmínky byly pro ty subjekty stejné, a ne že prostě někdo 25 let neplatí daně a už se v té pozici jaksi pohodlně uvelebil. To prostě nelze. Tomu myslím si, že většina asi lidí dobře rozumí, nicméně je tu obava, že třeba právě restaurace, hospody se dostanou do určitých problémů, protože tam to daňové inkaso nebývá úplně ideální. A velmi často se tam u těch zaměstnanců jede na minimální mzdu a pak se to vykazuje různě, no vykazuje, nic se nevykazuje, dává se to prostě různě bokem. Jo. A tím pádem tedy pan ministr asi jako určitý taktický tah přišel s touto možností. No, udělat to samozřejmě můžete, ona se jako dá čarovat ledasjak, ale mně to nepřijde jak asi jako, já to takticky to chápu, ale z ekonomického hlediska bych to asi úplně nevítala, protože vám to v těch sazbách udělá jako ještě větší chaos. Není myslím nic špatného mít tři sazby, proč ne, řada zemí má různé výjimky a má více rozsazeb, to na tom jako to není žádný velký šok, ale přece jenom vyčleňovat určitou velmi, jako velmi úzký segment a specificky pro ně dávat.
A ta souvislost, promiňte, s elektronickou evidencí tržeb, to tedy ani ministr financí nepopírá, říká, že to má být tedy jakýsi marketingový nástroj a má to podnikatelům pomoci vyrovnat se s těmi vyššími náklady. Je to vhodný nástroj, čili jedním jaksi zákonem dělat marketing druhému?
Říkám, takticky to chápu. Já si nejsem úplně jistá, jestli jako z toho makroekonomického hlediska je to ideální to tímhletím způsobem roztřišťovat a hlavně tam máte tu obrovskou nestabilitu. Jo. U nás se prostě ta daňová soustava se mění neustále. To znamená, že pokud jste prostě v tom biznesu, vy nikdy nevíte, jako co na vás kde přiletí a co se kde změní. Protože každou chvíli, jo, buď se vytváří nová sazba, pak se zase škrtne, pak se tam mezi nima přesouvá. Jo. Říkám, není nic špatného na tom mít více sazeb. Jo. To je logický, je to i sociální nástroj, to je v pořádku. Ale tak trošku víc ta stability by neškodilo. Takže já bych jako nebyla z tohohle úplně nadšená. Říkám, chápu to takticky, pan ministr chce, aby to prošlo, chce prostě, jestli vědom toho, že v těch restauračních zařízeních prostě bude problém, to bez zesporu bude.
Může samozřejmě souviset i s nadcházejícími volbami.
No jistě, tak to je logické. Prostě máme demokracii, máme volby, no tak to je, jako to, nemůžeme tomu divit, ale já bych byla asi skutečně spíš radši, kdybychom to dělali malinko systematičtě, jo, kdybychom se třeba dohodli, že prostě veškeré, jo, restaurační zařízení bude nějaké sazby se vším všudy a bez zesporu těch potravin. Jo.
A co ty další návrhy, s kterými potom přišli koaliční partneři, kteří řekli, ano, pokud tedy snižovat DPH, tak především u základních potravin?
To bych asi souhlasila, asi otázka, co je základní potravina, jo.
Tak maso, mléko, prostě, o tom mluvil premiér.
Jo, to se těžko jako takhle eviduje, že uděláte chleb. Kategorizaci a teď budete jako hlídat, jestli tenhle jogurt už patří tam nebo tam. Joj. No, ano, samozřejmě jako potraviny obecně by měly být pro mě ve snížené sazbě. Jo, jednoznačně to jako, myslím, že ta naše ekonomická úroveň jako není úplně taková, abychom měli podporovat jako vyšší zdanění potravin a tím pádem ještě větší jakoby zátěž vlastně na ty nejchudší skupiny, že jo, které samozřejmě právě za ty základní potraviny utrácí jaksi, a za bydlení většinu svého příjmu. Takže to mohla rozumím, ale jako, myslím, že by ta kategorie měla být jako širší, protože čím to uděláte specifičtější, tím zase víc umožňujete jako způsobu, jak to obcházet a ten daňový výběr se tím znesnadňuje.
Řekněte mi ale, jak se nakonec tyto návrhy skutečně mohou promítnout do ceny potravin nebo nápojů, protože automaticky se to tedy spotřebitele přece nemusí dotknout, pakliže se podnikatel rozhodne třeba mít větší zisk a ta cena potraviny zůstane stejná.
No právě, že nemusí. To je právě to, že ty pohyby nahoru a dolů, třeba to DPHčka se liší. Jo. Většinou nahoru, tak tam se to projeví, záleží na tom, jaký je to trh, jak je konkurenční, ale obvykle se to projeví poměrně výrazně. Za to u toho snížení DPHčka to nemusíte poznat vůbec.
Jako spotřebitel.
Jo, a samozřejmě na inkasu to taky bude nějaký vliv, ale jako spotřebitel vůbec. Jo. To znamená, ta představa, jakože automaticky jako to pocítíme všichni nějak pozitivně, nemusí vůbec být správná.
Miroslav Kalousek samozřejmě z těch opozičních pozic toto označil za populismus, mluvil o tom, že to zvýšení DPH tehdy za vlády Petra Nečase bylo v souvislosti s penzijní reformou, kterou koalice ovšem zrušila, že by tady tím pádem teď měla peníze lidem vrátit. Jak to vidíte?
To je zajímavá úvaha, že jsem na pan Kalousek jako obvinuje z populismu. No, já bych jenom dodala, že tenkrát to DPHčko skutečně mělo sloužit jako penzijní reforma. Ovšem, bylo to provedeno tak amatérsky, nebo jak to mám jinak říct, že to k tomu inkasu DPH jaksi vůbec nedošlo. To znamená, ono se mělo vybrat, jo, a potom to mělo posloužit, což teda už je zajímavá jako salátová metoda teda, jo, a vyberu na DPH, dám to na penze, to je, no nic. Ale ono se jaksi nevybralo, jo, to DPH, to inkaso se jaksi nedostavilo, takže se nemohla podpořit ničím ta penzní reforma, o kterou stejně naštěstí nikdo téměř neměl zájem. Takže jako v tomhle ohledu já myslím, že na jeho místě bych raději mlčela
a další, tématu. A další opoziční návrh ODS snížit daňové zatížení zrušením například daně z nemovitostí a silniční daně. Je to rozumnější návrh, než ten, který jsme slyšeli?
To je zase to prostě, ano, blíží se volby, je to vidět, prostě se pořád tady jako seká něco s daňovým systémem. Víte, ono je potřeba se podívat na ten náš daňový systém jako celek. Jo? Když se podíváte na to inkaso, na tu zátěž, tak zjistíte, že ty zátěžové pilíře jsou dva. První z nich zaměstnanci. Prostě jo, zaměstnanci, to je to sociální pojistní, který je obrovská vlastně dominantní položka rozpočtu, tam je jako velká tíha. A druhá věc je to DPHčko, jo, která je degresivní, a to znamená dopadá na ty nejchudší. Takže když to řeknu jednoduše, tak rozpočet stojí na zaměstnancích a spíš na těch chudších. Jo. To samozřejmě není ideální systém. Já bych posílila ty progresivní prvky, takže žádné rušení daně z nemovitostí, ale naopak spíš prostě posílení těch majetkových daní. Ono je v evropském srovnání, když se podíváme, jo, máme naštěstí Eurostat tabulky pěkně na to, tak zjistíme, že u nás ty majetkový daně jsou naprosto směšní, o to inkasuje prostě téměř neviditelný, takže tam je bezesporu spíš prostor pro nějaké narovnávání, aby prostě to daňové břemeno bylo rozloženo trošku spravedlivěji v té společnosti.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ilona Švihlíková, ekonomka.
Kdybychom se měli ještě vrátit k závěrům Světového ekonomického fóra v Davosu, to skončilo před necelými 14 dny a jeho hlavním tématem byla čtvrtá průmyslová revoluce. Které závěry považujete za zajímavé?
Tak to fórum je samozřejmě čím dál rozsáhlejší ve smyslu těch různých panelů a diskuzí, takže tam najdete všechno od prostě brazilské ekonomiky po samozřejmě téma nerovnosti, to se tam prolínalo vlastně tak celým tím fórem. Ale to dominantní téma byla skutečně ta čtvrtá průmyslová revoluce. A bylo to trošku depresivní to sledovat, protože tam byli lidé, kteří se, abych tak řekla, zoufali, snažili to prezentovat optimisticky a vůbec jim to nešlo. Ten první závěr je, že ta čtvrtá průmyslová revoluce postupuje mnohem rychleji, než se čekalo. My to dneska vidíme, respektive ne dneska, už několik let to pozorujeme na tom, že řada výrob těch průmyslových odchází z Číny a z té oblasti východní Asie a vrací se do Spojených států. Ale není to z důvodu patriotismu nebo něčeho takového, ale prostě přechází na plně automatizované výroby, kde levná čínská nebo nějaká jiná pracovní síla prostě už nehraje roli. Takže to je trend, který už probíhá ve Spojených státech, jako té nejvyspělejší zemi, je to samozřejmě nejmarkantnější. Ale vidíme to už i ve Švýcarsku, Německu. Zkrátka ten proces je rychlejší, než se čekalo, což tam konec konců i opakovaně zaznívalo.
Proč to nevidět výhody?
No, takhle, spousta výhod samozřejmě tam byla změna jednoznačně, ale ten základní problém se týkal práce. Dokonce jeden ten panel se přímo jmenoval Svět bez práce, otazník, jo, v tom Davosu, protože tyhle technologie jsou samozřejmě nesmírně pracovně úsporné, o tom jako nemůže být sporu, automatizace, robotizace, 3D tisk má ještě velmi silnou tu lokalizační roli, tu místní, jo, místní výroby. A teď je tam zaznívala pořád ta otázka, někdy přímo, někdy trošku skrytě, co s těmi lidmi, kteří budou uvolněni z toho průmyslového sektoru. Někdo říká, nasaje sektor služeb. No jo, jenže zaprvé ty služby hodně závislí na té mzdě z toho průmyslu, oni jako nevlají nikde ve vzduchu. A my už dneska jsme svědky, a zase se dívám na USA, to je vždycky ten předvoj těch trendů. Tak ve Spojených státech vidíme, že ty služby jsou buď ve finančnictví, což je často velmi pofidérní obor, anebo třeba v maloobchodě a podobně. A to je, tam máte koncentrovanou tu pracující chudobu. To bylo taky téma, které tam dost rezonovalo. Pracující chudoba, nerovnost. Vlastně to, že ti lidé vydělávají tak málo, že i ve Spojených státech, což není žádný úžasný sociální systém, mají nárok na potravinové poukázky, jo? A docela dost velké množství z nich. Takže tady se nám prostě vytváří veliká obava, co s těmi přebytečnými lidmi, kteří budou uvolněni z toho průmyslu. A byla tam i řada různých studií, vlastně teď minulý týden byla zveřejněna oxfordská, respektive Citigroup a Oxford, která velmi podrobně tyhle věci analyzuje a tam jsou i rozpisy u těch jednotlivých zemí a nevyznívá to vůbec dobře. Je tam určitá bezradnost. Jako.
V souvislosti s tím, že se tam mluvilo také o tom prodlužujícím se věku a o tom, že budeme pracovat třeba podle toho, co jsem si všimla, až do třeba 82 let v budoucnu. Tak jaká je vůbec vize, jak toto vyřešit, co se týče té přebytečné pracovní síly?
Je to trochu absurdní, že máme pracovat čím dál déle ano. Za situace, kde ta lidská práce je čím dál méně potřeba, protože ji prostě budou přibírat stroje v měřítku, který jsme pravděpodobně nezažili od první průmyslové revoluce. Tenhle rozpor tam samozřejmě zazníval opakovaně. A někdo tam kladl optimistické nároky na vzdělávací soustavu, někdo to viděl v tom sektoru služeb, ale tam spíš těch veřejných služeb, že? Vzdělávání, výzkum, zdravotnictví, které samozřejmě se stane asi jedním z velmi významných sektorů ekonomiky, ale zaznívaly tam i jiné názory. Stále populárnější je třeba myšlenka nepodmíněného základního příjmu. To znamená vyřešit ten problém, řekněme, s přebytečnými lidmi, a tak, že by zkrátka každý měl nárok na nějakou univerzální dávku, která by mu umožňovala žít a zároveň by se rozhodl, jestli se bude věnovat práci za peníze, řekněme zaměstnání, anebo prostě se bude věnovat, já nevím, nějaké práci třeba pro obec. Jo? To, jakoby těch úvah je hrozně moc, ale shoda byla na jednom, prostě ta změna bude obrovská. Ta změna bude obrovská a potěšilo mě, že tam byl trošku i ten filozofičtější přesah. Dokonce tam byl citován můj oblíbený britský ekonom John Maynard Keynes, který se nad tím zamýšlel už ve 30. letech. On byl velký vizionář a říkal prostě, bude ta produktivita práce vysoká, možná budeme pracovat jenom třeba 3 hodiny denně a teď on jak se změní ten člověk, jo? Protože práce je pořád tak nějak dominance našich životů. Tak jak se změní ten člověk? Jak bude zacházet s tím svým volným časem? Bude se chovat moudře? Bude se chovat ku prospěchu ostatních? Jo? To jsou
důležité otázky, na které ale není tolik jasných odpovědí.
No, v tuhle chvíli ne a ty obavy jsou veliký. Já musím říct, že tam skutečně najdete i právě názory s těmi přebytečnými lidmi, které jako rezonují trošku více s těmi Spojenými státy. Jo? To znamená třeba, že alternativou k práci je vězení a podobně, takže No, vyvolává to obrovské obavy.
Ještě se dostaneme k dotazu e-mailovému od pana Březiny, i když jen ve stručnosti. V pořadu, jak to vidíte, paní Švihlíková, ustavičně kritizujete odliv zisků zahraničních firm z České republiky. Máte nějaký recept na to, jak tomu zabránit, kromě znárodnění ovšem? A opravdu si myslíte, že by k nám někdo přišel investovat, aniž by měl 100% svobodu rozhodování o svých ziscích? A jakým vzkazem české veřejnosti bylo lobování, jak píše Milan Březina, prezidenta Zemana v Číně za lucemburskou firmu PPF, jejíž český majitel nejen vyvádí zisky ven z České republiky, ale díky registraci v Lucembursku zde ani neplatí daně?
Je, to je hodně to zůna jednou od mého trvalého příznivce pana Březiny, kterého tímto srdečně zdravím a mávám na ní. Ten odliv zisků se nám neustále stupňuje, abych dodala toto číslo, abychom si něco pod tím představili. Je to téměř 500 milionů za rok 2014 byl ten odliv rezidentů. Český statistický úřad nám tomu dal řadu pěkných materiálů. Co s tím můžeme dělat? Tak první věc je, že samozřejmě můžete uvažovat o nějakém speciálním zdanění. Určité kroky tohodle typu udělalo Maďarsko. Samozřejmě, že investoři investují zejména, protože potom ty zisky chtějí vytahovat. To jako, u nás se často jakoby to prezentovalo tak, že jako nám jdou pomoci a restrukturalizovat ekonomiku. A ono je potřeba se na to dívat trošku méně naivně. Oni skutečně chtějí tu svoji libru masa a taky dostávají zpátky. Už si vytáhli 60% toho, co tady investovali, a ta dynamika toho, těch odlivů neustále narůstá. Jo? Těch půl bilionu je dobrým znakem. No, jedním z našich úkolů by určitě mělo být prostě podporovat to, co bude v českých národních rukou. To není nic nemožného, řada zemí se o to pokouší, najdeme to, musíme rovnou do Číny, to je možná trošku exotičtější destinace, ale najdeme i řadu dalších příkladů evropských lokálních bank a podobně, protože právě u té finanční struktury tam je to poznat nejvíc.
A na zbylou část odpovědi, když tak můžeme odepsat e-mailem panu Březinovi, protože více času už nám pro naši diskusi bohužel nezbylo. Hostem byla ekonomka Ilona Švihlíková. Děkuji vám za to.
Díky, naslyšenou.
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.